Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die Dominico viginti quinque anni trans acti erant ex quo murus Berolinensis qui urbem in duas partes diviserat apertus est. Ille eventus Berolini per triduum commemorabatur. Celebrationibus aderat inter alios Mikhail Gorbachev, ultimus presidens unionis sovieticae, cuius politica, perestroika appellata, viam ad bellum frigidum componendum preparaverat. Murus quo moderatores Germaniae orientalis impediebant, ne cives in occidentem fugerent, ante duode triginta annos construi keptus est. Erat longitudine centum quinquaginta quinque kilometrorum, altitudine triummetrorum et dimidii, latitudine unius metrii et dimidii. Custodibus limitis preceptum erat, ut eos qui fugere cona rentur sclopetando necarent. Ita saltem centum duode quadraginta homines occisi sunt. Nihilo minus inter tria fere decennia, circiter quinque milibus hominum contigit, ut evaderent, sed septuaginta quinque milia civium deprehensi et incarcerati sunt. Post bellum mundanum secundum, antequam murus ductus est, tres fere miliones hominum in occidentem effugerant. Inter celebrationes Berolinenses Mikhail Gorbachev nationes occidentales de novo bello frigido premonuit et hortatus est ut colloquis cum Russia factis fiducia restituereetur. Occidentales accusavit quod unione sovieticaa collapsaa et grege communistico dissoluto se victores belli frigidi declara vissent et debilitate Russiae abusi essent. Ken sebat Europam sine sodalitate Germaniae et Russiae tutam esse non posse. Svasit etiam ut sanctiones Russiae et presertim politicis Russis propter crisim Ukrainae imposite gradatim tollerentur. Gorbachev, qui antea presidentem Vladimirum Putin reprehenderat, nunc querit ut illius de Ukraina politica melius intellegatur. Calamitate nuclearii anno bis millesimo undecimo in Fukushima facta Japonia omnes electrificinas nucleares clausit. Nuper autem Yuichiro Ito, gubernator regionis Kagoshime, nuntiavit duo reaktoria elektrifikiinee sendai denuo in usum recipiposse. Quod verisi militer ante annum proximum non fiet. Arabia Saudiana est unica terra ubi feminis non licet autoredam gubernare. Nunc autem feminis reclamantibus consilium suura regiminis vaadet ut certis conditionibus licentia gubernandi feminis plus triginta annos natis concedatur. Gubernationem tantum diurno tempore permitti et necesse esse ut extra regionem urbanam curator feminam comitetur. Status feminarum apud Arabas Saudianos lente mutatur. Rex Abdallah inter alia permisit ut femine in suuraa delegatas haberent. Etiam suffragarii illis liget. Sed ad hoc feminis impositus est curator, neque sine eius permissione itinera suscipere, extra domum laborare, vel matrimonium jungere possunt. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.